លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពេជ្ររតនាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន Finred Global ជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យធម្មពលតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្ររតនាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសនៅរាត្រីនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្ររតនាដែលកញ្ញាគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន Finred Global ចាសហើយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញារតនាតើរតនាមានប្រវត្តិការសិក្សាក៏ដូចជាប្រវត្តិការងារយ៉ាងម៉េចដែររហូតបានទទួលតួនាទីគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដូចសប្តាហ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួររតនា
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសសូមអរគុណរតនាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះជាដំបូងសូមរតនាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចទៀតដូចជាប្រវត្តិការងារក៏ដូចជាប្រវត្តិការសិក្សានឹងតើរតនាជាអ្នកខេត្តឬមកជាអ្នកនៅភ្នំពេញចា
អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមែនទែនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះរតនាសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលគម្រោងនៅក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Finred Global ហើយនាងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងគម្រោងមួយដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានឈ្មោះថាអង្គរ Finred ដែលគម្រោងហ្នឹងគឺយើងសហការជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរនាងខ្ញុំជាអ្នកមកពីភ្នំពេញដែលមានឪពុកម្ដាយជាមន្ត្រីរាជការគាត់បានចូលនិវត្តន៍ហើយ
ចាចុះចំណាយការសិក្សាវិញតើរតនារៀនចប់ថ្នាក់កម្រិតណាដែរចា
សម្រាប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យទូទពូងហើយពេលដែលខ្ញុំចប់វិទ្យាល័យហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំចូលធ្វើការបាន2ឆ្នាំក៏ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរយៈពេល3ឆ្នាំដែលក្នុងនោះ1ឆ្នាំគឺខ្ញុំទៅលក្ខណៈជា research student ហើយ2ឆ្នាំទៀតគឺខ្ញុំបន្តជា master degree កម្រិតអនុបណ្ឌិតហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននឹងដែរខ្ញុំសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដែលពេលហ្នឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យធម្មពលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅសេនិខេមបទខ្ញុំបដោតទៅលើវិស័យធម្មពលស្អាតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019
ចាំមុននឹងសាកសួរបន្ថែមទៀតអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រតនាទៅពេលនេះសូមរតនាជួយប្រាប់បន្តិចអំពីតើក្រុមហ៊ុន Finred Global នេះតើជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរហើយរតនាទើបតែរៀបរាប់អំបញ្ញមិញថារតនាកំពុងតែធ្វើការទៅលើគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងអង្គរ Finred ហ្នឹងអញ្ចឹងគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរទៅចា
អរគុណច្រើនបងខ្ញុំគិតថាមានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនប្រហែលជាអត់ដែរឮក្រុមហ៊ុន Finred Global ពីមុនមកទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ Startup វិស័យ Entrepreneurship ដែលយើងហៅថាធុរកិច្ចថ្មីឬក៏វិស័យសហគ្រិនភាពហ្នឹងគេស្គាល់ច្រើន Finred Global Finred Global មាន office មានទីស្នាក់ការនៅ San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ Finred Global ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេវិនិយោគនិងជួយគ្រប់គ្រងទៅនឹងធុរកិច្ចថ្មីដែលផ្ដោតទៅនឹងវិស័យ technology អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងនៅខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរ Finred Global បានមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រោមការសហការជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរក៏យើងបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គរ Finred ហ្នឹងក្នុងទិសដៅជួយអភិវឌ្ឍនឹងជួយបង្កើតឲ្យមានធុរកិច្ចថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅនឹងវិស័យ technology ហើយក៏ជួយផ្ដល់នឹងចំណេះជំនាញថ្មីទៅដល់ mentors នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរVOA
ចាងាកមករឿងរ៉ាវរបស់រតនាវិញធ្វើម៉េចទៅបានរតនាបានវិវត្តខ្លួនរហូតមកដល់ឡើងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងនៅខ្លួនវ័យក្មេងអញ្ចឹងចា
អរគុណសំណួរនេះបងអខ្ញុំគិតថាវាគឺជាវិថីវែងឆ្ងាយមែនតើខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសំណាងតែវាគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនច្រើនអខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នករដីទៀតដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីឋានៈតូចធម្មតាកាន់តំណែងតូចធម្មតាអញ្ចឹងបងអប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចជាពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវការទៅរៀនអនុបណ្ឌិតបន្ថែមហើយខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តទៅរៀនអនុបណ្ឌិតបន្ថែមហ្នឹងវាជួយបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំបានច្រើនមែនតើហើយក្រោយៗមកទៀតទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានទំនួលខុសត្រូវដែលច្រើនជាងមុនហើយធំជាងមុនដោយសារតែយើងបានបង្កើនសមត្ថភាពយើងទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់អញ្ចឹងវាត្រូវការការពេលវេលាយូរគួរសមការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍដល់ខាងសមត្ថភាពទម្រាំតែខ្ញុំអាចមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបង
ចាការឈានជើងចេញពីផ្ទះទៅរៀននៅខាងក្រៅជាពិសេសនោះគឺទៅបរទេសខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាមានឱកាសរៀនសូត្រពីអ្វីដែលយើងមិនដែលបានរៀនពីមុនមកប៉ុន្តែតាមរយៈការសម្ភាសន៍កន្លងមកដូចគ្នានឹងដែរគឺថាពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺហាក់ដូចជាបារម្ភច្រើននៅពេលដែលកូនចេញទៅរៀននៅក្រៅអីចឹងសម្រាប់រតនានៅពេលដែលចេញទៅរៀននៅខាងក្រៅផ្ទះជាពិសេសគឺទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយមានការរារាំងឬមួយក៏មានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់រតនាយ៉ាងម៉េចដែរទៅចា៎
ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅជប៉ុនហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំធំដែរខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំ20ជាងដែរហើយខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងច្រើនពីសង្គមអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំច្រើនហើយគ្រួសារខ្ញុំគឺគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលឮថាកូនមានឱកាសបានទៅរៀននៅស្រុកគេពីព្រោះអីយើងឆ្លងកាត់ការសម្ភាសច្រើនមែនតើទំរំតាយើងបានជាប់ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនវាមិនមែនជារឿងងាយសម្រាប់ខ្ញុំរីករាយមែនតើដែលមានគ្រួសារមានប៉ាមានម៉ាក់មានបងដែលគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅនឹងការសម្ភាសចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់អត់គ្រប់គ្រងការសម្ភាសចិត្តរបស់ខ្ញុំទេប្រហែលជាក៏ខ្ញុំក៏អត់អាចទៅប្រទេសជប៉ុនបានហើយក៏អត់អាចបានធ្វើការមានមុខតំណែងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបង
ងាកមកនិយាយអំពីវិស័យធម្មពលដែលរតនាបានលើកឡើងពីខាងដើមថារតនាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យនេះមានមូលហេតុអ្វីបានជារតនាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យធម្មពលស្អាតនេះចា
៎អរគុណច្រើនមែនតើបងសម្រាប់សំណួរនេះពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារនៅអង្គការក្នុងស្រុកមួយពេលហ្នឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យតកតងជាមួយនឹងប្រភពធម្មពលនៅប្រទេសខ្មែរនៅអីអញ្ចឹងបងហើយពេលហ្នឹងមានរឿងមួយដែលដែលថាល្បីគួរសមឃើញមានសារព័ត៌មានចុះច្រើនគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយពេលហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងបានគ្រប់គ្រាន់ទេពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះទៅក៏យើងដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយពេលណាពេលដែលខ្ញុំធ្វើ research បន្ថែមទៀតទៅខ្ញុំឃើញថាយើងមានគម្រោងក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនហើយរាល់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនយើងទទួលបានការវិនិយោគនិងការសាងសង់ដោយពីក្រុមហ៊ុនចិនហើយទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថាហេតុអីបានជាយើងមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនម៉េះពីពួកអីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍មួយចំនួនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងខ្ញុំមានសំណួរច្រើនក៏ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៅនឹងរឿងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅសេនិក្ខេមបទតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតពេលដែលចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងហ្នឹង ពេលហ្នឹងខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្មែរខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្មែរដូចជាឆ្នាំ2019ហើយពេលហ្នឹងខ្ទង់ខែ3ខែ4ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញតែម្ដងកំពុងមានវិបត្តិរឿងភ្លើងហ្នឹងតែម្ដងពេលខ្លះទៅគឺយើងដាច់ភ្លើងសឹងតែពេញមួយថ្ងៃហើយពេលខ្លះទៅយើងដាច់ភ្លើងពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងវិស័យធម្មពល
ចាចុះនៅពេលដែររតនាបានរៀនចប់ហើយមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារតនាក៏ធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងវិស័យធម្មពលនេះដែរតើមើលឃើញថានៅក្នុងវិស័យនេះមានស្ត្រីចូលរួមច្រើនទេចា
បាទនិយាយឲ្យត្រង់ទៅបងនៅស្រុកខ្មែរអត់ទាន់មានស្ត្រីដែលគាត់ប្រឡូកការងារនឹងច្រើនទេតិចមែនតើយើងកំថាឡើយតែស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងសូម្បីតែធនធានមនុស្សផលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏មានតិចដែរខ្ញុំចាំបានថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកខ្មែរដំបូងខ្ញុំពិបាករកការងារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលស្អាតហ្នឹងមែនតើមុនពេលដែលខ្ញុំបានការងារធ្វើនៅស្ថាប័នមួយឈ្មោះ Energy Lab ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីមុខវិជ្ជាធម្មពលស្អាតទៅឲ្យគេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់សូវយល់ទេគេអត់សូវយល់អំពីនិក្ខេបបទដែលខ្ញុំទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះគេអត់សូវយល់ថាហេតុអីបានយើងទៅរៀនអាណងនៅស្រុកខ្មែរយកសើមានទីផ្សារការងារទៅលើរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងទី1ធនធានមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនធម្មពលស្អាតនៅកម្ពុជាវាតិចបាត់ទៅហើយទម្រាំតែចំនួនស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងទៀតកាន់តែតិចមែនតើរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងកន្លងមកស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតភាគច្រើនគឺជនជាតិបរទេសមានអូស្ត្រាលីមានបារាំងមានអីច្រើនអត់សូវសម្បូរខ្មែរទេតាមមកយកក្រោយនឹងមកទៀតទៅឃើញមាននិស្សិតស្រីមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែកន្លងមកខ្ញុំគិតថាតិចតួចមែនតើបងដែលស្រ្តីធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹង
ចាសម្រាប់រតនាផ្ទាល់ដោយសារតែរតនានៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយជាស្រ្តីទៀតអញ្ចឹងហើយយើងកាន់តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបតើមានការលំបាកអ្វីដែរទេចា
ចាបងបញ្ហាប្រឈមមានច្រើនគួរសមដែរទី1កាលណាដែលយើងកាន់តំណែងកាន់តែធំទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនហើយទី2វាតកតងជាមួយនឹងការមាន role model ឬក៏ការមាន mentor ក្នុងការជួយណែនាំក្នុងការជួយត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់យើងអញ្ចឹងហ៎បងកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារកន្លងមកខ្ញុំអត់សូវជាមាន mentor ឬក៏ role model ណាម្នាក់ដែលគាត់ជួយត្រួសត្រាយផ្លូវខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវារឿង challenge សម្រាប់ខ្ញុំគួរសមដែរហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធម្មពលហ្នឹងអត់សូវមានស្ត្រីច្រើនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងប្រហែលនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចង់រកមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចពិភាក្សាឬក៏យើងអាចនិយាយរឿងអ្វីមួយក្នុងចិត្តបានពីរឿងប្រវត្តិផ្ទាល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមខ្លួនឯងឬក៏ព្យាយាមបង្កើត network ព្យាយាមសួរសិស្សច្បងមុនអាចជួយខ្ញុំបានច្រើនចាំ
VOA ចានិយាយដល់ពាក្យ mentor វាគ្មិនដែលជាស្ត្រីរបស់យើងកន្លងមកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសបានផ្ដល់អសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់ពាក្យនេះហើយរតនាក៏ទើបតែលើកយកពាក្យនេះមកនិយាយដែលជាអ្វីសំខាន់ជួយដល់យើងក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ពិភាក្សាការងារអីចឹងតើរតនាអាចជំរាបជូនទៅប្រិយមិត្តតើ mentorship នេះការពិភាក្សាការប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅចា៎ហើយរតនាផ្ទាល់ទៅថ្ងៃអនាគតតើរតនានឹងជួយធ្វើជា mentor សម្រាប់អ្នកដទៃទៀតដែរទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាការមាន mentor ឬក៏យើងនិយាយភាសាខ្មែរថាគ្រូបង្វឹកឬក៏អ្នកណែនាំហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ច្រើនមែនតើមិនថាតែព េលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើម business ថ្មីឬក៏យើងឬក៏ mentor សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណានៅពេលដែលយើងមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់ជួយតម្រង់ទិសយើងមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់អាចស្ដាប់និងផ្ដល់យោបល់ល្អៗមកយើងច្រើនអញ្ចឹងបងពីព្រោះថារឿងខ្លះយើងអាច Google យើងអាចស្វែងរកព័ត៌មាននៅតាមអ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែរឿងជីវិតរឿងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែត្រូវការមនុស្សត្រូវការគ្រូម្នាក់មកជួយប្រាប់យើងអញ្ចឹងបងហើយនៅពេលដែលយើងមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ជួយណែនាំយើងយើងនឹងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អយើងអាចធ្វើការបានលឿនជាងមុនហើយអ្វីសំខាន់វាអាចជួយឲ្យយើងហ្នឹងសម្រេចការងារបានច្រើនទៀតបងហើយខ្ញុំគិតថាជាទូទៅពេលដែលយើងចង់រក mentor ឬក៏យើងចង់រក coach ខ្ញុំឃើញថាឥឡូវមានគេបើកជា courseជា training ច្រើនមែនតើនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមានន័យថាកាលណាដែលយើងចង់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មក mentor យើងមក coach យើងមានន័យថាយើងត្រូវបង់លុយទៅគេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសំណួរសួរតើហេតុអីបានជាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ព្រមទៅចូលរៀនវគ្គ training ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេពីព្រោះអីកាលណាដែលខ្ញុំចូលរៀនវគ្គអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនង coach ឬក៏ mentor ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយតាមរយៈ service តាមរយៈសេវាកម្មដែលខ្ញុំបង់លុយទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកបុគ្គលណាម្នាក់ដែលថារីករាយក្នុងការដែលជួយឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំជាជាងការទទួលយកសេវាកម្ម coaching សេវាកម្ម mentoring ដែលលក្ខណៈជា client ជា mentor ពីព្រោះអីខ្ញុំគិតថា coach ឬក៏ mentorតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរកើតចេញពីគេហៅជាតំណែងដែលស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអញ្ចឹងបងចាំមកខ្ញុំគិតថាកាលណាដែលយើងមាន mentor ម្នាក់ដែលល្អ coach ម្នាក់ដែលល្អខ្ញុំគិតថាជួយយើងបានច្រើនមែនតើ
ចាហើយរតនាមានបុគ្គលណាដែលជា role model ជាបុគ្គលគំរូឬមួយក៏ជា mentor សម្រាប់រតនាដែរទេចា
ខ្ញុំមានបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំទេគាត់ឈ្មោះសូណាលីនគាត់ពីមុនគាត់ជា country director នៅអង្គការ Oxfam តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំជឿចិត្តមើលគាត់មែនតើជាពិសេសពេលគាត់និយាយនៅខាងក្រៅខ្ញុំជឿចិត្តរបៀបដែលគាត់ communicate ជាមួយនឹងអ្នកទូទៅហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលថាឃើញស្ត្រីម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរហើយកាន់តំណែងធំនៅអង្គការអន្តរជាតិអង្គការធំធំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ធ្វើឲ្យបានដូចគាត់អញ្ចឹងបងហើយទោះបីជាគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាខ្ញុំតែងតែមើលថា look up to because she's really inspire me
ចាអរគុណច្រើនរតនាសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាំងពីរតនាចេញទៅរៀនឬក៏រៀនចប់មកហើយចេញធ្វើការរហូតដល់ពេលនេះសរុបសេចក្តីទៅតើរតនាបានរៀនសូត្រអ្វីដែលគិតថាជាការរៀនសូត្រដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបន្តទៅទៀតនេះតើរតនាមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះចា
៎អរគុណមែនតើបងសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលគាត់បានឱកាសទៅរៀននៅស្រុកក្រៅភាគច្រើនគឺគាត់បដោតទៅនឹងជំនាញបច្ចេកទេស technical skill ច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពេលដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំគិតថាវាជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹង soft skills របស់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹង interpersonal communication skill របស់ខ្ញុំបានច្រើនមែនតើក៏ពេលខ្ញុំនៅខ្មែរ ខ្ញុំអត់សើជាប្រកែកនិយាយហើយក៏អត់សើប្រកែកតំណងមនុស្សដោយសារតែខ្ញុំ grow up នៅក្នុង environment មួយដែលគេមិនសើជាលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនិយាយច្រើននេះអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានទៅជប៉ុនយើងរៀនជាមួយនឹងសិស្សដែលគេមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាជួយខ្ញុំបានច្រើនមែនតើជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់ជាងមុនទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពីព្រោះឯងនៅពេលដែលយើងនៅស្រុកក្រៅយើងរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងយើងរៀនរស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមិនមែនជាប្រទេសយើងហើយមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នានិយាយភាសាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើង grow រៀនបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្ញុំរៀនជំនាញបច្ចេកទេសក៏បានល្អជាងមុនហើយអ្វីសំខាន់គឺជំនាញទន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនបានច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃខាងមុខការដែលយើងចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជារឿងមួយដែលមិនគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងអាយុដល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយការរៀនសូត្រការអានសិភៅគឺនៅតែបន្តរហូតអ្នកខ្លះគាត់គិតថាចេះអូរៀនបាន Master រៀនបាន PhD ហើយគាត់គិតថាគាត់ចេះច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការសិក្សាវាអត់មានដែនកំណត់ទេវាជួយយើងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនច្រើនបងទោះបីជាខ្ញុំកាន់ដល់តំណែងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរៀនខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនដោយពេលខ្លះទៅចុងសប្តាហ៍មានវគ្គអនឡាញឬក៏មានសិក្ខាសាលាណាមួយដែលគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងដែលគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេល COVID ឬក៏មានវគ្គសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញទន់ងាយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការមានជំនាញទន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើជាពិសេសនៅពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយឬក៏អ្នកដឹកនាំគម្រោងណាមួយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនរតនាពេជ្រដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងបានចែករំលែកជាការណែនាំនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារតនាចាស
ជម្រាបលាបង